Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Predposljednji je julski dan, a ja vam za početak programa preporučujem. Na oktobarskim izborima glasat će 35.000 naših građana iz inostranstva, objavila Centralna izborna komisija. Vijeće nacionalnih manjina uputilo zahtjev Ustavnom sudu BiH
da se privremeno obustavi izborni proces dok se ne implementira presuda Europskog suda za ljudska prava.
U 11 gradova traže se odgovori na pitanje zašto na izborima valja glasati za žene.
Sve treba muške smijeniti, a žene postaviti, pa svi vidimo da su žene puno pametnije.
Srbijanski šef diplomatije Vuk Jeremić sa generalnim sekretarom UN-a Ban Ki-moonom razgovarao o Kosovu. Hrvatska premijerka i slovenački premijer Jadranka Kosor i Borut Pahor sutra u slučaju Ljubljanska banka. 200 ljudi poginulo u poplavama u Pakistanu, a 140 u riječnoj nesreći na zapadu Konga. Od kolere u Kamerunu 100 ljudi umrlo, a 600 oboljelo. Do kraja dana u većem dijelu zemlje moguća kiša. Ovim i drugim sadržajima širet ćemo u narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti koje je pripremio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine okončalo je postupak provjere i ovjere kandidatskih lista i kandidata za predstojeće opće izbore u Bosni i Hercegovini. Od 778 kandidatskih lista, 729 je ovjereno u potpunosti, 49 kandidatskih listi je imalo nepravilnosti i nedostatke, 11 je odbijeno u potpunosti. U inozemstvu je registrirano nešto više od 35.000 birača, saopćeno je na današnjoj preskonferenciji u Sarajevu. U 11 BH gradova održana je velika ulična akcija u okviru projekta Osnaživanje uloge žena, 101 razlog zašto glasati za ženu. Gradovi u kojima je provedena ova akcija su Sarajevo, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Bosansko Grahovo, Bratunac, Brčko, Livno, Mostar, Tuzla i Zenica. Cilj akcije je animiranje građana da dobro razmisle kome će dati svoj glas na predstojećim izborima. Odlazeći veleposlanik SAD-a u Bosni i Hercegovini Charles English ocijenio je da nesposobnost domaćih lidera da postignu kompromis može odvesti Bosnu i Hercegovinu u samoizolaciju. Okolne zemlje, prema riječima Englisha, idu naprijed u euroatlantskim integracijama, konstatirajući da je za vrijeme njegovog trogodišnjeg mandata Bosna i Hercegovina zabilježila određen napredak, English je izrazio razočarenje sporošću tog napretka. Šef kluba zastupnika SNSD-a u zastupničkom domu državnog parlamenta Drago Galabić poručio je da će, ukoliko se ponovi situacija ulaska osoba bez identificiranja u zgradu parlamenta Bosne i Hercegovine, izaslanici SNSD-a u parlament dovesti grupu momaka sa majicama na kojima će biti likovi Radovana Karadžića i Ratka Malića. U Kiseljaku je potpisan sporazum za rekonstrukciju, saniranje i izgradnju 15 stambenih jedinica za romske obitelji, saopćeno iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Sporazum je vrijedan 230.000 konvertibilnih maraka. Šef diplomacije Srbije Vuk Jeremić pozvao je više od 120 država koje nisu priznale neovisnost Kosova da podrže rezoluciju koju je Srbija podnijela u Ujedinjenim nacijama. Posvećeni smo traženju kompromisnog rješenja za Kosovo i smatramo da se do njega može doći isključivo mirnim putem, kroz pregovore, a ne jednostranim koracima, kazao je šef diplomacije Srbije. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor sutra će se sastati u Bohinju sa slovenskim kolegom Borutom Pahorom, gdje će, kako je najavila, pokušati riješiti dugogodišnji spor oko Ljubljanske banke. Mogao bi se postići napredak oko razrješenja problema dugova Ljubljanske banke hrvatskim štedišama. Tu optimističnu izjavu izrekao je slovenski premijer Borut Pahor, najavljujući svoj bohinjski susret sa kolegicom Kosor. Više od 260 ljudi poginulo je u poplavama izazvanim monsunskim kišama u Pakistanu. Najnoviji su podaci koji su saopćili lokalni dužnosnici. Trodnevne obilne kiše izazvale su klizišta i poplave u kojima su stradala brojna sela, a najviše je pogođen sjeverozapad zemlje, gdje je poginulo 245 osoba, a stotine ih je ostalo zarobljeno u svojim kućama. Više od 100 ljudi je umrlo, a oko 600 je oboljelo od kolere na sjeveru Kameruna, saopćili su regionalni dužnosnici. Nevladina organizacija Zdravlje Kameruna, međutim, navodi da je broj oboljelih daleko veći. Najmanje 140 osoba poginulo je u nesreći riječnog broda na rijeci Kasai na zapadu Konga, prenose danas svjetski mediji. Brod koji je u srijedu uveče plovio rijekom Kasai bio je pretovaren i prevozio je više putnika nego što je bilo predviđeno, zbog čega nije uspio savladati jaku riječnu struju koja ga je prevrnula. Pred posljednjeg dana Sarajevo Film Festival večera će biti prikazan srbijanski film Tilva Roš, redatelja Nikole Ležajića. U Open Airu bit će prikazan argentinski film Tajna u njihovim očima, koji ove godine je nagrađen Oskarom za najbolji strani film. Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavalo malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme, tokom dana uz nešto više oblačnosti u zapadnim područjima očekuje se kiša, a do kraja dana mjestimično i u ostalim dijelovima. Najviša dnevna temperatura kretače se od 23 do 32 stupnja.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ivana Katavića ćemo slušati na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa, kao i svaki put u ostalom, sa lica mjesta. A prvi će Milado Bradović, koji se upravo vratio sa preskonferencije u Centralnoj izbornoj komisiji, na kojoj je govoreno o ovjeri kandidatskih lista za oktobarske izbore i registraciji birača.
Od 778 kandidatskih listi sa preko 8300 kandidata, Centralna izborna komisija je nakon okončanja procesa provjere i ovjere ustanovila da 49 listi ima nepravilnosti i nedostatke. 38 kandidatskih listi ovjereno je djelomično, dok je 11 listi odbijeno u potpunosti sa pravom žalbe. Predsjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Irena Hadžijabdić kaže da je 767 kandidatskih listi sa preko 8150 kandidata. Polna struktura ista je kao i na prošlim opštim izborima. 63% su muškarci, a 37% žene.
Jedan kuriozitet da je naš najstariji kandidat rođen 1923. godine, a najmlađi kandidat će napuniti 18 godina u avgustu.
Centralna izborna komisija registrovala je preko 35.000 birača u inostranstvu.
Od toga su novi birači 17.360, a PRP2 obrazac je ispunilo 18.284 birača, to su znači birači koji su glasali na prethodnim izborima.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odbila je oko 5.000 zahtjeva iz inostranstva. Govoreći o razlozima zbog kojih su odbijeni zahtjevi za registraciju birača, Irena Hadžijabdić napominje.
Prednjači nedostatak dokaza o identitetu u 1431 zahtjevu. Zatim su nedostajali dokazi u državljanstvu kod 902 zahtjeva, pa zatim dokazi o državljanstvu i prebivalištu u 538 zahtjeva.
Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini 3. oktobra birači iz inostranstva imaće mogućnost po prvi put da glasaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u 4 države, i to u Austriji, Njemačkoj, Danskoj i Norveškoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
U Banja Luci pak zvaničnici Vijeća nacionalnih manjina parlamentarne skupštine osporili su legalnost oktobarskih izbora, budući se nisu stekli uslovi da se elektorska procedura provodi u skladu sa odlukom Međunarodnog suda u Strasburu u slučaju Sejdić-Finci. Erdogan Katana.
Predsjedavajući Vijeća nacionalnih manjina parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nedžad Jusić kaže da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavljivanjem izbora prekršila osnovna ljudska prava manjina u BiH.
Tim u vezi predstavnici nacionalnih manjina su predali apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine da se privremeno obustavi izborni proces dok se ne implementira presuda Europskog suda za ljudska prava.
Nacionalne manjine prema riječima Jusića ne žele samo kozmetičke promjene Ustava, kakve najavljuju političari u Bosni i Hercegovini.
Uputili smo konkretne amandmane na Ustav Bosne i Hercegovine, koja može na jedan određen način da zadovolji presudu Europskog suda za ljudska prava. Nama je prioritet da nacionalne manjine budu zastupljene u Domu naroda i s tim u vezi smo predložili da sa trenutno 15 članova koji broji Dom naroda se proširi na 19 članova, a ta 4 člana da budu predstavnici nacionalnih manjina, ali s druge strane da te predstavnike nacionalnih manjina ne predlažu političke partije, nego Vijeća nacionalnih manjina entitetska i Državno vijeće nacionalnih manjina.
Jusić je upozorio da ukoliko Ustavni sud Bosne i Hercegovine odluči da nije nadležan za rješavanje apelacija manjina, da će se Bosna i Hercegovina suočiti sa novim tužbama sudu za ljudska ljudska prava u Strasburu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katena.
Sa druge strane, nevladne organizacije počele su provoditi kampanju u vezi sa ravnopravnijim učešćem žena u izbornim radnjama. Veća je ljepša polovina populacije, naime, već godinama, unatoč različitim akcijama i domaćih i međunarodnih institucija, ostaje izvan vlasti, a mnogi smatraju kako bi s njima na čelu svi živjeli u ljepšem i uređenijem svijetu. Akciju 11 naših gradova podržala je i Žana Kovačević.
Iako žene u Bosni i Hercegovini čine više od 50% glasačkog tijela, samo 12% ih se nalazi u državnom parlamentu. U okviru kampanje 101 razlog zašto glasati za ženu, nevladine organizacije poput Fondacije Cure i Udruženje Infohaus danas su u 11 gradova širom Bosne i Hercegovine organizovale uličnu akciju kojom žele skrenuti pažnju na važnost izlaska na izbore i odluke kome dati glas. Almina Omeragić iz Fondacije Cure kaže:
pozvati još jednom građane i građanke Bosne i Hercegovine da dobro razmisle kome će dati svoj glas ili da dobro pogledaju kandidatske liste prije nego što zaokruže nekoga na tim listama.
Dio kampanje 101 razlog zašto glasati za ženu predstavljaju i edukativne radionice u 36 gradova i više od 100 ruralnih područja sa kojih bilježe korisna iskustva, kaže Bojana Tomašević iz udruženja Infohaus.
U nekim manjim mjestima osjeti se to tradicionalističko društvo, jer na nekim radionicama žene nisu mogle da prisustvuju bez odobrenja svog supruga.
Uobičajeno odziv građana u Sarajevu bio je slab, iako je današnja ulična akcija napravljena u centru grada. Tek rijetki su prilazili da saznaju nešto više o razlozima zašto treba glasati za žene, a neki od odgovora na ovo pitanje bili su:
sve treba muške smijeniti, žene postaviti, pa svi vidimo da su žene puno pametnije. Ne mogu se ni primati ženama.
Ja sam svugdje uvijek za žene bio, da zauzmu svoje mjesto, svoju poziciju, da iskoriste svoje potencijale, sve što, kako da ne. A i to mislim, da ima više žena, bi bilo.
Akcija 101 razlog zašto glasati za ženu nastavit će se i narednih mjeseci i promovisati građanski aktivizam, ljudska i politička prava žena. Sljedećeg mjeseca organizatori najavljuju više uličnih akcija nakon što Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izvanično objavi kandidatske liste za predstojeće oktobarske izbore. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Akciju u vezi sa razlozima zašto glasati za ženu zabilježili su i naši novinari Dženita Džubur i Mirsad Arnautović u Bihaću, odnosno Brčkom. Poslušajmo šta su izdvojili iz razgovora sa sugrađanima.
Svakako ima 101 razlog da se glasa za ženu, jer inače do sada se pokazalo da su muškarci nisu baš tako bili uspješni. Međutim, ja mislim da bi žene puno više uradile i puno bolje za dobrobit društva.
Pa nini žena glupa, zašto ne bi bila zastupljena u politici? Ja sam uvijek za žene, zašto muškarci moraju biti na više od žene? Ja sam zato da se glasa za žene.
Trebalo bi puno više biti zastupljene, ako nije čega, one su malo i pametnije od muškaraca, a svakako su puno ljepše.
Uličnu akciju 101 razlog zašto glasati za ženu na gradskom trgu u Bihaću organizirala je nevladina organizacija Glas žene. Enisa Raković, predsjednica udruženja.
Glavni cilj nam je da naše žene uđu u politiku ne sa 12% kako je sad stanje, nego da taj bude broj puno veći u procentima.
Prolaznici su imali danas priliku o spornim pitanjima vezanim za ovu temu razgovarati sa Goricom Bukvić, dugogodišnjom novinarkom koja se u domenu svog posla konstantno zalaže za ženska prava.
Očekujem da će nakon izbora situacija biti daleko drugačija i da ćemo imati puno veći broj žena, ali aktivnih žena u politici, ne samo onih žena koje gledamo u skupštini, koje ćute, ne izlaze, ne diskutuju i ne žele nešto promijeniti.
Iz Bihaća, Dženita Džubur.
Nažalost, Brčko je samo jedan od gradova u BiH u kojemu su žene često puta diskriminisane i manje vrednovane za razliku od muškaraca, što nam je danas potvrdila i Svada Ćatović, koja je na svojoj koži osjetila šta znači biti žena u našem društvu.
Nikada nisam mogla doći do neke funkcije, upravo zbog toga što sam žena, smatram da mi prevashodno žene trebamo glasati za žene, jer mi prvi to ne radimo, uvijek biramo suprotan pol.
Upravo je ovo jedan od osnovnih razloga zašto žene nisu dovoljno zastupljene u svim sferama života, a osobito u politici. Iako se mnogi slažu da su upravo žene mnogo fleksibilnije i racionalnije u rješavanju problema, pa tako i onih najtežih političkih i državnih.
Što da ne, Angela Merkel u Njemačkoj vodi.
Ja smatram da žena ima sasvim dovoljno u svakoj oblasti, osim u politici. Razlog tome je vjerojatno što žena ne može da se prilagodi načinu vođenja politike. Kod nas je politika se vodi nekako zakulisno, takozvana kafanska politika, ja mislim razlog najveći što se žena ne uklapa u to sve.
Koliko ćemo još čekati da se politika vodi na političkoj pozornici, a ne u kafani, zavisit će dosta i od želje samih žena da promijene svoj svijet, pa tako i svijet u kojem živimo. Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Mirsad Anautović.
Negdje smo na polovini emisije, to je vrijeme kad vas obično podsjećamo na neke važne vijesti. Centralna izborna komisija obavijestila kako će u oktobru glasati 35.000 naših građana iz inostranstva. Vijeće nacionalnih manjina osporilo legitimitet oktobarskih izbora. U 11 naših gradova traže se odgovor na pitanje zašto na izborima treba glasati za žene. Čelnici hrvatske i slovenačke vlade, Jadranka Kosur i Borut Pahor, sutra razgovaraju o slučaju Ljubljanska banka. 200 ljudi poginulo od poplava u Pakistanu, a 140 u nesreći na jednoj rijeci u Kongu. Od kolere u Kamerunu 100 ljudi umrlo, a 600 oboljelo. Sutra umjereno do pretežno oblačno sa mogućom kišom.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari. slobodnaevropa.org.
Ukoliko najmanje do pola četiri ne mijenjate frekvenciju, između drugog možete saznati kako je trebinjska policija zaplijenila više od 52 kg droge i uhapsila troje ljudi.
I sva ta tri lica su sa područja Trebinja i na njima se vrši kriminalistička obrada.
Te šta su razlozi za nagli porast žrtava na našim cestama?
Onda imamo mlade ljude koji očigledno kupuju pod navodne znake brza auta, neiskusni su vozači, brzo voze, konzumacija alkohola, opojnih droga i posljedice su katastrofalne.
Ipak ćemo prije barem nakratko izvan naših granica. Sirijski predsjednik Bašar el-Asad i kralj Saudijske Arabije Abdullah susreli su se danas u Libanu. Cilj sastanka je sprečavanje napetosti u toj zemlji, a zbog najava kako bi uskoro mogla biti izdata optužnica protiv pripadnika Hezbollaha za ubistvo bivšeg libanskog premijera Refika Haririja, pripremila Dženana Karabegović.
Mnogi su u Libanu okrivili Siriju za bombaški napad u kojem je ubijen Hariri, tvrdeći da je Sirija imala ulogu u atentatu 2005. Međutim, Damask poriče optužbe. U istrazi ubistva kojeg su provele Ujedinjene nacije ukazano je da je moguće učešće Sirije. Analitičari kažu da bi sve optužnice protiv članova Hezbollaha ozbiljno ugrozile libansku vladu jedinstva koju predvodi Saad Hariri, sin ubijenog premijera, a u koju su uključeni i ministri iz Hezbollaha. Haririjev sin je također okrivio Siriju za očevu smrt. Današnji samit obilježava prekretnicu s obzirom da je sirijski predsjednik prvi put u posjeti Libanu od ubistva premijera i povlačenja sirijske vojske iz te zemlje. Paul Salem, predstavnik Carnegie centra na Bliskom istoku, kaže da Sirija postepeno obnavlja odnose i vraća uticaj u Bejrut nakon što je bila primorana da okonča gotovo tri decenije vojno prisustvo u Libanu. Na ulicama Bejruta mnogo ljudi koji smatraju pozitivnim znakom za Liban dolazak kralja Abdullaha, među njima je i Naem Saleh, prodavac novina u libanskoj prestonici. Trenutno smo u zemlji u fazi napetosti. Međunarodni tribunal može podići optužnicu što će dovesti do krize u državi. Dakle, posjeta je bila neophodna i sada je pravo vrijeme za nju. Sud UN-a je postavljen nakon zahtjeva libanske vlade u decembru 2005. Vijeće sigurnosti UN-a ga je osnovalo rezolucijom UN-a. Mandat specijalnog suda za Liban je da krivično goni lica odgovorna za napad u kojem je ubijen Rafik Hariri i 22 osobe.
Kući se vraćamo posredstvom tužnih činjenica sa naših granica i cesta. Najprije Trebinje i akcija policije u kojoj je zaplijenjeno više od 52 kg droge. Radi se o skanku, poručuje naš Nebojša Kolak.
Nakon zaustavljanja i pretresa putničkog vozila marke Zastava 101, pronađeno je 51 pakovanje skanka. Dva lica koja su se nalazila u vozilu pobjegla su, ali su i policajci brzo pronašli i uhapsili na području grada. Nakon saznanja da je umješan u ovu kriminalističku radnju u ranim jutarnjim časovima, policija je privela još jedno lice. Sva trojica su osumnjičeni za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga. Načelnik Centra javne bezbjednosti Trebinje, Goran Zubac.
I sva ta tri lica su sa područja Trebinja i na njima se vrši kriminalistička obrada. Nakon završene kriminalističke obrade, oni će biti predati u nadležnost okružnog tužilaštva Trebinje. Ono što želim da naglasim, da pripadnici Centra javne bezbjednosti Trebinje u zadnje vrijeme rade pojačane mjere aktivnosti na području ovoga grada i na području centra, sa ciljem rješavanja teških krivičnih djela u prvom redu, dakle u borbi protiv organizovanog kriminala i nedozvoljene proizvodnje i prometa opojnih droga, a i preventivni rad smanjenjem krivičnih djela.
Prema saznanjima policije, zapljeneni skank je namijenjen tržištu Hrvatske, Slovenije i Zapadne Europe, gdje je vrijednost ove količine opojne droge skanka oko 600.000 konvertibilnih maraka. Iz Trebinja za Radio Slobodna Europa, Nebojša Kolak.
A Tina Jelin je u razgovoru sa Zlatkom Miletićem, direktorom federalne policije, saznala kako je u prvom polugodištu u ovom dijelu BiH broj krivičnih djela povećan za 7%, broj prekršaja čak za 20%. Ipak najviše brine porast broja nesreća na našim cestama.
Samo u sedmom mjesecu 27 osoba smrtno je stradalo. Zlatko Miletić, direktor federalne uprave policije.
Ima tu nekoliko problema koji se već niz godina ne rješavaju u Bosni i Hercegovini. Saobraćajna infrastruktura, obilježavanje, znači putnih komunikacija, loši putevi. Prosjek motorna vozila u Bosni i Hercegovini su stara oko 16 godina. Onda imamo mlade ljude koji očigledno kupuju pod navodne znake brza auta, neiskusni su vozači, brzo voze, konzumacija alkohola, opojnih droga i posljedice su katastrofalne.
Najveći broj poginulih osoba su upravo mladi ljudi. Miletić dodaje kako se svakodnevno registruje i veliki broj teško povrijeđenih osoba.
Kad vi pogledate koja šteta društvu nastupi jer dobijemo veliki broj invalidnih lica, onda vidite kolike su i financijske posljedice svega toga da o materijalnim štetama u tim saobraćajnim nezgodama ne govorim.
Federalna uprava policije malo toga može napraviti, obzirom da je saobraćajna policija u nadležnosti kantonalnog MUP-a. S druge strane, bez boljih zakona i sistematskih rješenja, stanje se, smatra Miletić, suštinski ne može promijeniti.
Ali je sad problem kad vi dio policijskih djelatnika usmjerite samo na tu oblast, gubite i na nekoj drugoj strani. Dok vi gledate saobraćaj, onda se nešto dešava u kriminalitetu, mi moramo naći sistemska, zakonska rješenja, zaista da prije svega preventivno, a ne represivno djelujemo.
U odnosu na protekle godine, Miletić je pohvalio saradnju sa kantonalnim MUP-ovima te policijom Republike Srpske, naglasivši kako bi ta saradnja dala mnogo bolje rezultate, da nije, kako je kazao, toliko administrativno komplikovana.
Vi imate slučaj da ta organizovana grupa ide iz kantona u kanton, dok vi sve njih obavijeste šta ćete raditi, kako ćete raditi, to je samo po sebi problem, da ne govorim o problema druge vrste.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Na redu je Banja Luka i Maja Bjelajac. Ona je prisustvovala preskonferenciji investiciono-razvojne banke RES-a, čiji rad uporno prate kontroverze. Još od osnutka. Poslušajmo.
Investiciono-razvojna banka Republike Srpske plasirala je do danas kredite u visini od 532 miliona konvertibilnih maraka, a hartije od vrijednosti u iznosu od oko 70 miliona, saopštio je direktor te institucije Milenko Pavlović. Na pitanje kako komentariše optužbe iz pojedinih opština da nisu dobili kredite IRB-a jer njihovi načelnici nisu iz SNSD-a, Pavlović kaže.
Ja ne bi to tako posmatrao, ja mogu reći da su ti svi zahtjevi prije svega u procesu obrade i da će biti njihovo pitanje riješeno u narednom periodu.
Od početka rada 2008. godine rad IRB-a prate kontroverze u vezi sa dodjelom kredita sinu premijera Republike Srpske, potom je uslijedio negativan revizorski izvještaj, a na kraju hapšenja zbog manipulacija akcijama medicinske elektronike. Trećeg direktora IRB-a novinari su pitali kako je rukovoditi institucijom čijih je nekoliko članova upravljačke strukture pod istragom.
Moram vam reći da upravo radi u punom sastavu i posebno u zadnje vrijeme, ne zato što sam ja tu, nego zato što hoću da mnoge stvari o IRB-u postavimo na svoje mjesto koje upravo zbog tih problema upravljačke prirode je bilo dovedeno u problem. Normalno da je teško, da su ljudi i psihološki opterećeni, ali izvršavaju adekvatno svom stanju i vrlo korektno i stručno obavljaju svoje poslove.
Direktor IRB-a je rekao da je aneksom razvojnog programa koji je nedavno usvojila Narodna skupština Republike Srpske do 2012. godine predviđen plasman ukupno 647 miliona maraka. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
U svom redovnom komentaru petkom Kemal Kurspahić bavi se reakcijama na odluku britanskog suda da Ivu Paganića pusti kući, a ne da ga izruči Srbiji. One, zapravo smatra naš komentator, na najbolji način svjedoče o pravnoj manjkavosti i van pravnim motivima kampanje protiv Ganića.
Ozbiljne države vladavine prava
ne hvataju po svjetskim aerodromima državljane drugih zemalja, da bi tek onda u dugim postupcima i maltretiranjima tražili odgovore o tome jesu li oni krivi. Za takvo šta mora se imati neka osnovana sumnja, neki pravno utemeljeni dokazi, neki relevantni svjedoci. Pokušaj da se pravni debakl pred britanskim sudom, koji je zaključio da se radi o politički motivisanom postupku i zloupotrebi pravosuđa, predstavi kao tek prvo poluvrijeme i da se u javnosti raspiruju očekivanja da tek predstoji i drugo poluvrijeme i produžeci i penali ako treba, po štetnosti za međunarodni prestiž Srbije i po motivaciji i posljedicama, vrlo su slični reagovanjima na prošlonedeljni nalaz Međunarodnog suda pravde kako proglašenjem nezavisnosti Kosova nije povrijeđeno međunarodno pravo. To raspirivanje u javnosti osjećanja, kako eto, možda jesmo privremeni gubitnici pred međunarodnim pravosuđem, ali smo dugoročno moralni pobjednici, pa otud valjda i kult upornog proslavljanja istorijskih poraza, proizvodi dugoročno štetne posljedice u najširoj srpskoj javnosti. Dovoljno je poslušati reagovanja političkih prvaka u Republici Srpskoj, koji u ritualnom izjašnjavanju odluci Londonskog suda, kao da je u povodi jedne međunarodne presude, uopšte relevantno šta o tome misle vođe političkih partija nekog bosanskog entiteta, poručuju narodu kako nas eto Zapad tretira kao drugorazredni narod, loše momke i jedine krivce za ratna zlodjela na Balkanu. Na tim frustracijama temelji se onda duboko nepovjerenje prema Zapadu i evropskim vrijednostima. Odgovorna državna politika, ako hoće da pokaže svijetu da je raskinula s međunarodno osuđenom politikom iz prošlosti i da nadoknadi godine zaostajanja, mogla je i proteklih godina učiniti dosta u podlačenju crte pod račune 90-ih i uspostaviti se kao uvažen partner iskrenih evropskih aspiracija. Ako to iz straha od još utjecajne ultranacionalističke opozicije ili iz potrebe da pred javnošću ovjeri vlastite patriotske reference nije baš mogla raditi dosljedno proteklih godina, presude Međunarodnog suda pravde i Londonskog suda u slučaju Ganić mogle su biti povod da se i domaćoj javnosti najzad pokaže kolika je cijena Miloševićevske politike 90-ih. Za Radio Slobodna Europa, Kemal Kursbahić.
Sarajevo Film Festival završava sutra. Brojni studenti i profesori Akademije scenske umjetnosti ovogodišnju smotru će se najviše sjećati po činjenici kako je upravo u toku festivala utemeljena buduća zgrada Akademije. Zvijezdan Živković.
Iako je još tokom prošlogodišnjeg Sarajevo Film Festivala obilježen početak izgradnje buduće zgrade Akademije scenskih umjetnosti, čekalo se godinu dana na pronalaženje financijskih sredstava. Iščekivanje se isplatilo, pojašnjava dekan Zijad Mehić.
Biće ukupno 5000 kvadratnih metara, što sasvim dovoljan prostor sa svim onim sadržajima koje treba jedna akademija da ima. To je prije svega mala scena, velika scena, jedan televizijski studio, postprodukcijone sale, laboratorije i tako dalje. Također ću svečano najaviti da smo od ove godine otvorili novi odsjek za produkciju i menadžment u oblasti scenskih umjetnosti, koji će startati sad od nove akademske godine.
Za prvu fazu radova izdvojeno je 2,5 miliona konvertibilnih maraka koju je obezbijedila vlada kantona Sarajevo. Besim Mehmedić, premijer kantona Sarajevo.
Projekat sam po sebi vrijedi nekih 12 miliona u samoj onoj izvedbi. U narednom periodu svi oni koji budu odlučivali o tome, ja mislim da bi bilo zaista suludo da ne nastavi ovaj projekat.
Novoj zgradi akademije posebno se raduju studenti. Emin Hajrić jedan je među njima.
Ja vjerujem da će ovaj prostor za nas predstavljati, ukoliko se završi na vrijeme, nešto što će nam pomagati oko izvršavanja svih obaveza. Do sad je najveći naš problem što ima malo prostora i malo vremena za izvršavanje.
U Sarajevu će početkom septembra biti otvorena i prva privatna filmska škola u Bosni i Hercegovini u okviru Sarajevo School of Science and Technology, a čiji osnivač Ejup Ganić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Dva minuta do kraja, polovina za Ivana Katevića i pregled vijesti.
Šefovi misija veleposlanstva Europske unije Bosni i Hercegovini izrazili žaljenje zbog namjernog bojkota sjednice Doma naroda državnog parlamenta od strane SNSD-a. Bivši članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Stjepan Kljujić, Ivo Komšić i Miro Lazović ocijenili su danas kako je odluka Londonskog suda u slučaju Ganić znači dodatno učvršćivanje istine i pravde o događajima u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Središnje izborno povjerenstvo okončalo postupak provjere i ovjere kandidatskih lista i kandidata za predstojeće opće izbore u Bosni i Hercegovini. Policija u Trebinju zaplijenila više od 50 kg droge skank, uhićene 3 osobe. Gotovo 400 ljudi poginulo u poplavama izazvanim monsunskim kišama. U Pakistanu novi je bilans. Više od 100 ljudi je umrlo od kolere na sjeveru Kameruna. Najmanje 140 osoba poginulo je u nesreći riječkog broda na zapadu Konga. U velikoj raci protiv pedofila u Poljskoj 17 osoba uhićeno. Projekcijom filma Invictus sutra će u Sarajevu biti zatvoren 16. Sarajevo Film Festival. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa mjestimičnom kišom. Najviše dnevne temperature kretat će se od 20 do 28, na jugu zemlje do 31 stupanj.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju pretposljednje julske emisije za BiH još samo podsjećanje na naše regionalne termine. Dakle, 18.22 sata i naravno pozdrav od Zorana Mijatovića, Ivana Katavića i Bude Vukobrata.